Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. Carsten Bønstorff er stadigvæk i USA, og lad os starte snakken i dag, Carsten, med det, du har oplevet i USA på jeres tur. De øvrige deltagere på jeres tur er jo rejst hjem, men du er blevet derovre. Og i lørdags aften, amerikansk tid, lørdag eftermiddag, amerikansk tid, der oplevede I jo Hambletonian Stakes. Hvordan var det at se løbet i år?
Jamen, jeg ser det jo altid bedre på tv, men det er jo fascinerende at være på The Meadowlands og opleve stemningen i forbindelse med Hambletonian. Jeg vil sige, der kunne godt have været flere mennesker, end der var, men nu var det, som det er. Også i USA kæmper man med at få folk på vedløbsbanerne. Og det var altså tydeligt. Jeg har ikke set noget tilskuertal. Det eneste, jeg har set fra lørdagens løb, det var jo, at baneomsætningen i hvert fald var positiv med en lille million dollar. Og det var noget med en 300.000 dollar mere end sidste år. Så ud fra det, så var det jo i hvert fald positivt.
Ja, men det er vel også et kæmpe stort
det
område,
er der.
som er svært ved at følge ud med tilskuere, så det ser fornuftigt ud.
Ja, og så er det jo alligevel The New Meadowlands, som ikke er så stort som det gamle var. Det gamle var jo bygget i 76 og havde jo plads til 30.000, 40.000 tilskuere. Nu her er det jo nedskaleret, således at der ikke skal så mange mennesker til for at se, at der er nogen, men ja, man kunne jo se udenfor, men okay, nu var det også meget varmt i lørdags. Så mange har jo selvfølgelig opholdt sig indenfor. Der er flere forskellige muligheder for at opholde sig indenfor. Der er jo også et casino, hvor man kan spille på nogle kortspil. Jeg kan ikke komme med et bud på, hvor mange mennesker der var, fordi det har jeg ikke erfaring i.
Så fik du lejlighed til at hilse på Jeff Gurrell,
vi
som
havde fået
ejer banen.
ja vi havde fået vi havde fået sædepladser i det, de kalder West Wing, som er en stor overdækket terrasse i forlængelse af tribunebygningen, og det var ganske fint, fordi der var så en brise indimellem, der gjorde det behageligt at være der, plus at vi kunne gå hen og spille, og vi kunne gå hen og se løbende, som vi ville. Så det var sådan set et fint sted at være.
Ja. Og selve løbet Hambletonian Stakes, det var jo på forhånd lagt op til at være en åben udgave af løbet, og her må man i hvert fald sige, at det hold stik i det, vinderen Tactical Approach var 6. favorit i vinderspillet, absolut ikke en af dem, som var regnet som en af topemnerne, men løbet udformede sig jo 100% perfekt til den stil.
Ja, den fik jo det værste spor, man kan få på The Meadowlands, nemlig startspor 10. Men alligevel, så sad han jo indvendigt og fik plads ned igennem opløbet, hvor der igen blev åbnet i det, at de amerikanske heste meget ofte under drivning trækker ud i banen. Og så skød han jo så frem til sikker sejr. Det var jo meget, meget morsomt. Det er interessant, at vi jo i onsdags var forbi Takter-familien, og Jimmy Takter præsenterede Tactical Approach for os. Han havde stillet ham ud i en boks, i en udboks, alene fordi, at den helst ikke skulle blive smittet med noget fra nogle af de andre heste. Så man havde taget en forholdsregel der. På det tidspunkt, nej, det var tirsdag, vi var der, før at der blev lodtrækning. Fordi på det tidspunkt var der jo altså, der vidste Takter jo ikke, at den fik nummer 10, og der er ingen tvivl om, at da man fik at vide i Takter-familien, at den fik nummer 10, så troede man nok ikke på nogen stor vinderchance, selvom hesten var godt forberedt.
Nej.
Men nu gik det, som det gjorde, og det var fint, og det var jo også en fin reklame for Tactical Landing. Der er far til Tactical Approach, og det var en hængst, vi var nede at se onsdag, så vi må sige, at dem, der var med på turen der, virkelig fik Hamiltonian ind under neglene.
Ja. Tactical Landing var jo en hæng, som blev købt på auktion for $800.000. Den kom ikke til at fungere som toårs, men så skiftede den træner til Jimmy Takter, som leverede en kanonsæson med hesten. Blandt andet var den tredje Hamiltonian. Og har jo vist sig at være en fænomenal avlshængst, den her søn efter Muscle Hill på en Varenhop. En stor, fin hest, lidt atypisk Muscle Hiller, men præger sin afkom. Den her Tactical Approach er også en stor, langtravende hest, som minder en del af sin far.
Ja, Tactical Landing var jo som toåring i træning ude i Kentucky, og fungerede slet ikke. Og så var det jo så, at man lidt ind i treårssæsonen valgte at skifte til Jimmy Takter, som gjorde et fantastisk stykke træningsarbejde med den. Den var også, vi så den i Kentucky Futurity samme år, hvor den vandt indledende afdeling, men der kunne den altså ikke klare anden afdeling og finalen, men det var en meget stor, flot hest, som jo er helbror til Mission Brief Hoppen, der var nummer to i Hamiltonian i 2015.
Og samtidig blev det Nancy Takters første sejr i Hamiltonian, og der var jo tre svensk trænede heste til start i finalen, og de var 1, 2 og 3. Oh well, fik en ny andenplads til stor fortrydelse for Markus Molander. Det var hestens 6. andenplads i år i 7 starter, men den faldt med ærerne i behold. Oh well, det gjorde den absolut. Og på tredjepladsen kom Svanstedt med Op Jodeo, som var klart forbedret i forhold til indledende afdeling.
Det var jo det, jeg
Angrebsen.
sagde.
Ja.
Det var jo det, jeg sagde. Den havde ikke startet i en måned til den indledende afdeling. Og nu fik den så løb i kroppen, og samtidig tog man skoen af. Og derfor var Abjordeo forbedret til Hamiltonian.
Ja, bagklog kan man jo altid være, men havde Svanstedt blev siddende i inderbanen, træde indvendig og ikke trække ud til angreb i sidste sving, så var det ham, der kom først ned på åben stræts. Meadowlands kan man godt kalde det åben stræts og kunne skyde frem til en måske sejr, men altså Tactical Approach, godt kørt af The Money Man, Scott Zero, ja, han fandt jo så pladsen indvendig, og den spurgte jo bare bedst af alle til slut.
Jorden.
Celebrity.
Der er Jan
Hvad? Kom.
Gingras har jo til tilsyneladende et eller andet med The Hamiltonian. Han har vundet utrolig mange store løbsejre igennem årene. Han sad bag de to prøveløbs eller forsøgsvindere, men og valgte så at køre Celebrity Bambino i stedet for Point of Interest i finalen. Celebrity Bambino sad jo i spids indtil midt i opløbet. Så Gengrass mangler stadigvæk at vinde The Hamiltonian.
Ja, den havde simpelthen ikke kræfterne og evnen til at holde dem væk. Lidt interessant, Hamiltonian Oaks, det blev også vundet fra spor 10, og den her gang var det så Markus Melander, der kunne vinde det løb med hesten kørt af Team Cheatrick, en Father Patrick hopper den her heaven herover. Men der kan man så sige, at tempoet undervejs leverede der Righteous Resolve blandt andet, og Really Something, gjorde jo, at den fik chancen heaven herover. Fik en perfekt røbløb rundt sidste sving på Bond, der også sluttede godt af, og så var hun jo bedst til slut Heaven herover, men det blev noget overpasset løb, som faldt ud til fordel for Heaven herover.
Heaven herover sluttede jo stærkt af ude i yderbanen, og løb jo hurtigere end Bond ned gennem opløbet, det må vi jo sige, og vandt så med hoved og hals.
Ja.
Det var jo lige før, vi havde troet, at Bond skulle tage stikket hjem, men de var faktisk meget tæt over mål, hopperne. Men Heaven herover var der en helt okay vinder.
Ja, det skal jeg love for. Det var en meget, meget fin vinder. Og i hvert fald, jeg ved ikke, hvor ofte det er sket, men det må være historisk, at spor 10 vinder både Oaks og Hamiltonian. Det skulle næsten ikke kunne lade sig gøre.
Det er nok ikke sket tidligere.
Nej. John Cashman Memorial fik også en spændende afslutning, hvor et Academic, mit vinderbud, lige nøjagtigt nåede frem til sejr for en Venerate, og dit bud, South Antarian, der sluttede godt af. Et vældig godt løb.
Vi så også hopperne med, hvor Jiggy Jog, den var favorit, men hvor Ron Burks nye stjernehoppe, MM's
Dream.
et eller andet, vandt jo skidt lidt fra spids.
Ja, det var jo MN's Dream hedder den, en hest, som passer vældig godt til David Miller, som bare kørte derudad med hesten, og der var bedst til slut. Jiggy Jog var chanceløs. Hvad var
Og
ellers?
den her MM Stream, hun er jo efter Swan for All, og det er samme far, som Hanne Lohr han over, som Ron Burg jo også havde stor succes med, en hoppe, som jo vandt flere millioner. Og det kunne se ud som om, at den her MM Stream, den går i hendes spor.
Ja, yeah, Swan for All, det er en Andover Hall hængst, som står ude i en eller anden mindre stat. Jeg tror, det er Ohio, og indimellem, så leverer den altså ret så gode hester.
Ja, det er så Indiana. Det er lige ved siden af.
Ja, tæt på. Alleva Canora, skal jeg også lige høre, hvad synes du om den hest? Jeg synes jo, det er en fabelagtig pacer.
Ja, men der er jo faktisk en anden pacer, som er mere op i tiden, og det er jo Sylvia Hanover, som har en fantastisk evne til lige akkurat at nå forbi hver gang til sejr. Og det så vi igen med alle værkerne over, er jo også en fin og stabil, men nu pacerne har jeg nok ikke lige interesseret mig så meget for igen.
Det er jo det, men jeg kan godt, at de rigtig gode pacer, dem kan jeg faktisk godt lade mig fascinere lidt af, så de har et eller andet over sig.
Ja, jamen det er jo klart, altså topheste har altid et eller andet ekstraordinært.
Absolut. Hvad var ellers dit bedste indtryk for dagen?
Sportsligt,
Ja.
så var det nok den der MM Stream der, den måde, den vandt på, det fascinerede mig meget.
Ja. Og Ron Burke har jo tidligere været over i til elitloppet for at starte en hest, en hoppe. Der gik det Pommern til, men han er jo ikke afvisende for at komme til Europa med en hest.
Nej, og det kunne godt være hende her.
Ja, en 4-års hoppe. Det vil da være rimelig
Ja.
oplagt, det hun ikke skal i javl, givetvis.
Ja.
Det var det første.
Ja.
Han var jo interesseret med Atlanta, men i og med, hun havde en surrogatmor gravid med hendes embryon, så var hun ikke startberettiget til at i elitloppet, men det er da en mulighed.
Ja.
Men det var det, vi lige talte om omkring USA. Så hopper vi over Atlanterhavet og tilbage igen til Danmark, Lund på fredag, hvor det jo er derbyprøver. Og som vi også kort nævnte sidst, så var der rigtig mange heste, der meldte til start i derbyprøven.
Jamen, der var jo mange heste, der var anmeldt til pointberegningen. Det var faktisk nok det største antal nogensinde. Og det resulterede så også i, at der blev fem åbne derbyprøver og fire hoppeprøver. Så det er nok noget af det meste i nyere tid.
Det
Og
gør
det
det.
betyder så, at fra de åbne prøver, der er det kun de to førstplacerede, som går videre, mens at det fra hoppeprøverne er de to førstplacerede samt de to tredje heste, som står bedst til i pointberegningen, der går videre. Og så kan det så blive lidt interessant med hensyn til derbyprøverne, med hensyn til de to sidste pladser, de to højst placerede, det er Howling at the Moon og Nucky Speed. Og hvis de begge to kvalificerer sig, så er det de to heste, som står bedst til i pointberegningen, der har startet i prøveløbene, i derbyprøverne, der så kan få pladserne.
Okay.
Så der er altså ikke nogen tredje pladser, der automatisk giver plads i dansk travderby fra derbyprøverne.
Nej. Så man kan sige, at det er lidt mere clean cut den her gang, end det har været tidligere, når der er så mange prøver.
Ja, det må man sige.
Ja. Men jeg ved ikke, om du
Og
har startet.
hvis vi ser sådan på dem, så i den første prøve, der er Howling at the Moon jo stor favorit. Og så kan det jo blive sådan lidt
Ja, det
smag
er
og behag,
rigtigt.
hvem man så tror,
Det
der
er
kan
det.
blive nummer to.
Ja, Howling at the Moon, den vandt jo senest på Fyn, men man kan jo have anmærkninger på den stil, når den går i svingene. Den var bestemt ikke fin i stilen på Fyn, men er jo så god nok til at rette sig selv op på lige bane og afvise. Og det er jo en egenskab, vi har set fra hesten før. 2500 meter klarer den givetvis også. Om det går på 3000 meter og stadigvæk har stilproblemer, det er lidt mere tvivl overfor, men selvfølgelig er den jo stor favorit her, Howling at the Moon. Så bagved er det vel meget åbent, hvem der går videre. Jeg har lidt fidus til nummer 1, Hurricane KK, som jo er en ganske fin hest, kvalificerer sig til finalen i Jyske 4-års Grand Prix og vandt senest på en 13-tid på sprint. Det er en ret god hest.
Ja. Men hvis Hero Boom Babe, den er i orden og går som den kan, så tror jeg, den bliver nummer to.
Det kan også være et ganske godt emne, men den er meget uens i sine præstationer, som du også lægger op til med din snak der, Carsten. Men ja, bag ved Havling, der er det ret så åbent. Hvis vi går videre til tredje løb, det er jo sådan en derby hoppeprøve. Der Halløj Savang, den blev jo kæmpe, kæmpe favorit, gik et fabelagtigt løb senest på Tingsryd, hvor den skød en vanvittig høj fart ned ad langsiden, da Flemming kørte til spids. Kom hjem på en 10-8 tid. Det vil være en sensation, hvis den taber det løb her, som jeg ser.
Og igen det, så kan det være lidt forskellige, men Heime med Sten Juhl må jo være den logiske anden hest.
Ja, det skulle man næsten synes. Derefter er det virkelig åbent. Det er jo ikke så nogen, der lige springer i øjnene blandt de øvrige, så må det ikke, det er de to heste, der er bedst her. Hvis vi går videre til fjerde løb, så er der igen en stor favorit, og så vil det jo være de der fem åbne afdelinger, fem åbne prøver, hvor der er jo sidning. Så der vil i hver prøve være en stor favorit, og der er det jo selvfølgelig Nucky Speed, som er den store favorit. Den bør jo vinde det løb her.
Ja. Så igen det, hvem er så runner-up? Flemming Jensen starter jo her High Five, som jo kommer ud i et lidt hårdere selskab, end vi måske ellers har set den i, men den har jo udviklet sig flot her i år, og det er da bestemt en second chance. Og så tror jeg også, at Johan Understeiner kommer med Hardcore, som jo er en Propulsion-søn, som jo har svensk form, og den skal man jo aldrig undervurdere. Den startede i øvrigt også på Tingsryd her den anden dag og løb en 11-tid, nok for at få givet den lidt fart i kroppen. Men jeg tror, at den har ikke nogen problemer med de 2500, og slet ikke med de 3000 i Derbyet.
Nej, og så jeg, moren til den, Believe It or Not, har fået et wildcard til derby-aktionen med en play efter Tactical Landing. Det er jo meget aktuelt.
Ja, det er det, og det er en meget interessant plæg, der her er kommet med.
Ja, min store fidus i det løb her, det er nummer 7, Handsome Henry WA. Den gik intet mindre i det sensationsagtigt godt løb i Aarhus i Constellation, hvor den fik dødmandstryk og alligevel kom hjem nok uplaceret, men på tiden 15-6, så vandt den senest på Falster i tiden 14-0, hvilket er en kanontid på Falster. Det er en hest, som man skal se op for, det er jeg sikker på.
Ja.
Så det er den store fidus fra min side her på fredag. Så kommer vi til femte løb. Helena DD havde problemer i Aarhus. Ja, rapporterne var ikke alt for optimistiske med hensyn til hende for at blive klar her til derbyprøven. Det stiller jo spørgsmålstegn ved hende, Carsten.
Hun blev opereret for et var det griffelben
Ja.
eller ja. Så det er klart, at hun har næppe kunne blive forberedt helt optimalt, men de tager nok en chance her.
Ja.
Så ellers så er det jo et meget åbent løb. Happy Shadow er blevet kørt meget aggressivt, synes jeg, flere gange, og har vist god form. Så er der Havana Banker, som Flemming Jensen nu har overtaget. Og hun løber givet med frem også, og samme ejers Heidi blev kørt ned i sin sidste start, og skal heller ikke overses.
Nej, i det hele taget, det er mega, mega åbent, det her løb her, hvilke to hopper, der går videre. Det synes jeg, jeg har ikke noget, sådan en klar fornemmelse af, hvad vej det går, men mit bedste bud kunne nok være den der Happy Shadow også, hvis den finder lidt form igen. Sæt løb er en åben derbyprøve, og her er det jo så Knud Münsters Heavenly Stone, som er favorit til sejren. Den gik jo rigtig godt. Ja, den har jo faktisk gået godt i alle sine starter i år. Den har ikke vundet, men Heavenly Stone har jo det der med, at den er ikke så hurtig fra start, så den er lidt afhængig af, hvad der sker undervejs, og der kommer tempo på, og skal selv ofte frem og det skabe løbende. Men jeg synes, de her modstandere bør den have en god chance for at vinde.
Det var lidt synd, at Holger Danske er havnet i anden række bag startvognen, men det er jo nok i hvert fald den næste chance.
Ja, spændende med den Holger Danske. Den blev som 2 års godkendt som den første 2 års i Danmark, jeg tror i april måned i tiden 24, men det blev for meget for den. Det tog tid for den at komme til hægterne efter det, men jeg skal love for, at Michael Lønborg nu har fået den op i omdrejning, og den, er der en interessant chance i det her løb her. Men igen, bag ved Heavenly Stone er det svært. Herbie Peak er et kæmpestort spørgsmålstegn. Den har jo nærmest kapituleret. Fejlfri har vi set den nogle gange og været rigtig dårlig, men vi ser, om Jokke han kan få den op i fart.
Herbie Peak har jo form, eller ikke form, men den har klasse til faktisk at kunne vinde, hvis det skulle være. Men desværre er den jo meget egensindig og slet ikke til at stole på, faktisk. Den er meget, meget op og ned. Den er, vi har jo set, den levere nogle strålende præstationer, altså blandt andet der på, var det Copenhagen Cup-dagen eller Derby Weekenden sidste år, hvor den løb lige op med med den tyske shampoos.
Ja, det er jo det. Jeg så
Og
den skive i år, hvor den gik
og de
hen.
Løb en 13-tid, og de løb en 13-tid, ikke?
Ja. Ja, den er ikke nem. Syvende løb, en åben, eller en derby hoppeprøve igen, kan vi jo godt tillade sig at sige, det er forholdsvis åbent. Herina Sotto blev jo selvfølgelig favorit, men har jo fået et spor 8. Og hvem der så ellers skal kvalificere sig her, kan synes at være svær at overskue.
Skardinia kommer Frode Hammer ned fra Norge med, og den kan sagtens gå hen og blive nummer 2. Og Heiborg har jo udviklet sig meget, meget flot hen over sommeren her, og har jo taget flere løb.
Og så er der en åben prøve, hvor Robert Berg bliver favorit med Harpy, og den sæson debuterede her på Retvik og vandt i tiden 14,1. Men man kan jo også sige, at det er ved at være op over, hvis den skulle blive derby aktuel.
Ja. Ja, og jeg tror nu ikke, at den får nogen større problemer med at vinde det her løb. Det synes jeg ikke.
Nej,
Men
det er
ja,
svært.
der er hipster. Hipster imod, ikke?
Ja. Det er en ret god hest for Sten Juhl, som jo rejser opdrættet af næstformanden i DTS, Heidi Andersen.
Hun er vel lige knap næstformand, hun er i hvert fald i bestyrelsen.
Så i bestyrelsen. Tak for rettelsen. Men ellers, ja, Harbi skulle nok være det store bud her. Og så en hoppe, der vi prøver, hvor Huvita er måske en af favoritterne. Hun var jo den, der fik hårdt tryk i Aarhus af Happy Shadow et par gange, og faldt med æren i behold på en tredje plads. Men igen, hun er så udstyret med startspor 9 over 2.000 meter mod de her op, og det kan godt det blive lidt træls.
Ja, der er jo både Hillary Kyvsgaard med Niklas Corfitzen og Hope Dagbjerg med Jeppe Juhl.
Ja,
og hashtag Usted Antik med Sten Juhl er sandeligt og også noget, der skal regnes.
Ja. Går man efter en helt stor luring, så kan man se op for nummer 8 Haribo. Den var stor forbedret, da i Skive for Bo Vestergaard, hvor den danser rundt på en 16-tid voldte 2.000 meter. Kan være et longshot her, men den så i hvert fald rigtig godt ud. Der var slet ikke tom på den.
Nej.
Og endelig den sidste åbne prøve, hvor det er Henrik Vil, som er favorit fra sit gode spor 1. En hest, som er blevet balanceret lidt anderledes, har ikke været så med i så mange årgangsløb i år, men mest gået i klasseløb, hvor den er gået godt.
Ja, den har de jo forberedt med blandt andet starter i Sverige.
Og gik godt sidst i Odense efter galop. Harbo en superstærk hest, som jeg også tror er topaktuel til at kvalificere sig ind til derbyet. Og Hernando kan på en god dag også være en chance, men Henrik Wille og Harbo bør jo nok være de to bedste chancer.
Ja, så blev det spændende også. René Kjær synes jo at have fået sat skik på den der high-class foto også.
Ja, det er ikke en helt UF, men hesten gik faktisk en del god løb som 3 år. Så ja. Nej, vi glæder os virkelig meget til derbyprøverne på fredag. Vi må håbe, at vejrguderne er rolige den dag. De lå i hvert fald indtil videre sol over Lunden. Det er jo sådan, at Lunden har fået masser af regn her søndag og mandag. Og lad os håbe, at banen holder til på fredag, så vi får nogle færre afviklede derbyprøver.
Helt klart.
Ja. Lille optakt også skal vi lave til Jysk 3'ers Grand Prix på søndag. Det er Jigger og Just Hans, der er de to favoritter. Hvem tror du, der vinder?
Jeg tror, at Just Hans, den har trods alt, den er mere hård endnu end Jigger. Altså Jigger har jo ikke været ude i de hårde løb, som Just Hans har været. Så jeg kan ikke se nogen anden vinder end Just Hans.
Nej, det bliver da afgjort også min favorit til løbet, selvom man selvfølgelig skal have respekt for en hest, der aldrig har tabt endnu. Icebreaker skal vi selvfølgelig også nævne med respekt efter dens fine indledende sejr, men det er jo nok blandt de der 2-3 stykker, vi skal finde vinderen.
Jeg kan sige, der er Jigger, som har nummer 1, Just Hans nummer 2, Icebreaker nummer 3, og så nummer 6, In My Way Damgaard, synes jeg. Det er nok dem, der er forgrundsfigurerne i det her, men igen, jeg tror, at Just Hans vinder, og så er der en af de andre, der bliver nummer 2 og 3.
Ja, en af de spændende heste i løbet, det er Jomo Cass, som på sigt bliver en af overgangstopperne. Det er jeg sikker på, den er selvfølgelig stadigvæk for rå endnu. Jeg tror kun, den er startet 3 gange inden her finalen, men det er i hvert fald en hest, som på sigt kan udvikle sig til noget helt stort. Og den er jo, har jo Redikas blod i sig, den her Jomo Cass, og Redikas fik vi jo beskeden om her i dag, at den er død her i løbet af nat. Det er sådan, at vi er op til her onsdag, den er død af kolik. Og det er jo tab for avlen i Europa, i hele verden, at den her 19-årige hengst nu for tidligt går bort.
Ja. Vi kan jo så trøste os med, at den har omkring, vil jeg tro, den har 1100 afkom indregistreret i Frankrig, og så har den jo nok en 700-800 alle andre steder. Så den har jo i hvert fald nået at sætte sit meget markante præg på udviklingen, og det er vel ikke for meget at betegne Redikas som dette århundredes helt ubestridte bedste avlshingst i verden. Og det ser jo også ud som om, at han slår så meget igennem, at både hans sønner og hans døtre fortsætter den linje, som Redikas gjorde. Og så er det jo interessant nok, fordi Redikas er jo efter Indi de Vive, som jo er en fransk hingst, som ikke, hvad skal vi sige, var noget særligt eller noget blåt blod. Men altså Redikas og så moren, der var en Extreme Dream Hub, det har altså skabt en helt ny traverrace i Frankrig, kan man sige.
Ja, og den er jo far til hængsten, Bow Legal, FaceTime på Bong og Riddle Express, og så kan hver jo lægge to og to sammen, at når en hængst skal lave sådan et trækløver, så er det helt exceptionelt.
Ja, der er jo flere. Han har faktisk ikke færre end, hvad var det, 27 eller 37 sønner, der virker i avlen i Frankrig.
Ja, det er helt vildt. Jeg havde den fornøjelse at se ham som 4-års ven i et 4-års løb på Prix d'Amérique-dagen, hvor den blev kørt af sin træner dengang, Philippe Allaire. Og dengang havde den jo allerede ry af at være en fantastisk hest, og det beviste den også den dag. Senere skulle den jo så vinde Prix d'Amérique flere gange, og den havde jo den egenskab, at den var vanvittig hissig, Redikas. Den skulle altid varmes op i ryg på en staldkammerat, og skulle virkelig tages med gelinde. Det var en speciel hest.
Ja. Philippe Allaire gjorde det. Han trænede dengang på Grosbois, og der var mange heste på Grosbois til det temperament, som Redicass havde. Så han sendte den i træning ved en trænerkollega, Thierry Duvaldestin, som havde en gård ude på landet. Og det var Duvaldestin, der var træner, da den vandt de to Prix d'Amérique.
Ja, fantastisk hingst, som vi stadigvæk har glæde af i nogle årgange, og så i særdeleshed alle dens sønner og døtre, som avler det stærke blod videre.
Ja, Redicass betød jo utrolig meget, eller har betydet utrolig meget for Philippe Allaire, som jo med de indtægter, som Redicass genererede som løbshest og avlshingst, købte et stutteri i Normandiet, som han har indrettet efter de fineste forskrifter, og med flere træningsbaner og store folde. Og det er et helt mønsterstutteri, meget, meget flot.
Yes.
Og det kan han takke Redicast for, og det har han også gjort mange gange.
Det kan jeg godt forstå. Det var ligesom med Ludvig og hans Viking Kronos. Det var også den hingst, der gjorde, at han virkelig kom frem. Så sådan en stjerne kan virkelig sætte en træner på landkortet.
Nu var Philippe Allaire jo på landkortet i forvejen som træner, men i hvert fald så gjorde den her hest, at han fik nogle muligheder for at købe sit eget sted og udbygge sin trænerforretning. Og siden da, der har han jo været endnu mere, eller har han jo en markant, især unghestetræner i Frankrig. Allaire vinder jo stort set alle løb for toåringer og de store løb for treåringerne. Og det er ikke mindst fordi han kan forberede sin heste så godt på Ars de Boutermont, som det hedder, oppe i Normandiet.
Yes. Tilbage til Danmark, lille kort også omkring Jyske 3-års Hoppe Grand Prix, hvor Bo Vestergaard blev favorit med Just a Lady. Just a Lady, som tabte sin indledende til staldkammeraten Itzehoe efter, kan vi vist godt sige, en meget passiv styring af Bo Vestergaard. Men man må også sige, at Just a Lady, den slider med travet venstre rundt, og det gjorde den særdeleshed også højre rundt. Men hun er stærk på langsiden af Just a Lady. Er hun også din favorit, Carsten?
Så nu fik Bo nok kørt lidt for sent med hende. Må ikke han køre lidt mere offensivt i finalen? Det må man tro. Og så er det jo selvfølgelig et spørgsmål om, hun har jo været i gang i et stykke tid, og det kan da også godt være, at hun måske er slidt. Men stadigvæk, det er en hest, der har startet 7 gange, vundet 6 sejre og en anden plads. Den er jo ikke sådan at komme udenom. Man kan jo sige, det er jo Jamaica Gardenia, som jo vandt den Jysk Tors Grand Prix.
Ja, Consolation måske. Det er jeg lidt i tvivl om. Men ellers, Knud Mønster havde også en fin vinder i Innocence, som slutter rigtig godt af. Hun er jo stærk i hvert fald, den her Innocence, som er en god afslutter. Hun gik jo forbi Isabella Seand, da den havde en knap så god dag, og sluttede forrygende godt af. Så det må også være en af topchancerne.
Ja. I Love You Butcher render jo også med frem hver eneste gang, må man sige. En lille søster til Emoji.
Absolut. Hun har ikke været alt for heldig med positionerne, og hun kan sagtens så overraske.
Ja.
Men apropos Bo Vestergaard, så skal vi jo til at tale om den her famøse dopingsag. Det var jo sådan, at her i mandags, der blev det offentliggjort, at B-prøven kom tilbage positiv på hesten. Ej, det er exceptionelt. Og der blev sendt en pressemeddelelse ud, som viser, at stoffet butorfanol var i hestens blod i en ikke tilladt koncentration. Og det betyder så også, Carsten, så nu går det jo en proces i gang med at stadfæste, hvordan hesten har fået det her stof i blodet. Men man kan jo starte med at kigge på, at butorfanol er jo et opioid, smertestillende, der er 6 dages karantæne på stoffet. Jeg har læst nogle resultater, der kun går, at det kan, ved en normal dosis af butorfanol i hestens blod, der kan det forefindes i blodet 4 dage efter. Og derfor er der så sat en karensdato, der hedder 6 dage. Så det vil sige, inden for 4 dage før starten i Skive, at hesten altså på en eller anden måde blev tilført det her stof. Og det er jo så det, man må arbejde ud fra. Det er jo sådan, at man i gang sætter en proces for sagens behandling, som bliver varetaget af administrationsudvalg, der blandt andet består af Claus Boshoff, Ole Bredal, Peter Fogh og så en advokat. Og derefter går sagen så videre til Skandinavisk Dopingkomité, som kigger på det og kommer med en anbefaling. Så vidt så godt, Carsten. Tror du, at man stadfæster den anbefaling, som kommer fra Skandinavisk Dopingkomité?
Ja, pas. Det har jeg ikke. Det bliver altså. Det er jo en sag, som har delt vandene. Jeg kan jo se nu på Facebook, især på svenske sider, at de fleste, de vil jo have, at Bo Vestergaard skal fjernes fra travsporten og aldrig mere få lov til at træne heste. Og så er der andre, der siger, jamen hov, det her, det er jo altså et middel med karenstid, og var det præstationsfremmende eller ej? Og igen, det hvis ikke lige, at det var Bo Vestergaard, hvor stor havde den her sag så egentlig taget været?
Men det kan du sige, men den er jo stor, fordi at Bo Vestergaard for det første er en stor træner, han vinder mange løb, og han har en gang tidligere fået en dom, og det gør jo så, at selvfølgelig skal den have stor opmærksomhed, og hvis man kigger på de straffe, som Bo kan få, i det, at han har jo træneransvaret for hesten, uanset hvad, så en eller anden form for straf skal han have, så opererer man jo med forskellige grader. Man kan dømme efter, der er selvfølgelig den helt overlagte situation med, at der bliver påvist en bevidst doping. Man kan også graduere det som værende uagtsom, grov uagtsomhed eller uagtsomhed, og derefter dømme efter det. Og der gælder jo, hvis det bliver dømt som værende uagtsomhed, at træneren er ansvarlig for uagtsomt, at hesten har fået stof i sig, ja, så kan man dømme anmeldings- og startforbud for hestens træner, altså man tager hans licens i højst 12 måneder, og derudover kan man give en bødestraf, og i og med, at det er anden gang, at en træner er dømt en bødestraf, så betyder det, at man giver en bødestraf, der er 4% af årsgennemsnittet af indkørte penge i træningsvirksomheden de seneste 36 måneder, plus 20% af førstepræmien i aktuelt løb. Så der er altså forskellige måder, man kan straffe på, men det, der er interessant, det er jo, at det er en andengangsforseelse, og hvordan man så vurderer det, hvor lang udelukkelse Bo skal have. Men i hvert fald, hvis man kigger på det rent faktuelt omkring uagtsomt, så er det jo det er omegnen af det, det gælder. Så det bliver meget spændende at se den her straf.
Det er altså en sag fra 2018, som du gør, fra 2015, som du mener stadigvæk skal være med til at gøre straffen mere alvorlig.
Ja, det synes jeg bestemt. Det tror jeg også, det bliver tillagt. Det tror jeg. Det tror jeg. Men igen, det er en meget penibel sag, og det er selvfølgelig, det involverer rigtig mange parter. Det gør det, ja. Og man kan jo
der er ingen tvivl om, at uanset hvad afgørelsen bliver, hvad dommen bliver, så vil den blive genstand for utrolig meget debat. Det kan vi være helt sikre på.
Ja.
De regner jo så med, at der skal gå 6 uger, og det vil sige, det er så en gang i midten af september, som vi kan forvente en dom.
Præcis. Skulle det ske, at licensen bliver inddraget for Bo Vestergaard, så kunne man da forestille sig, at Niklas Corfitzen eller en anden med tilhørsforhold til stallen tager trænerlicensen ud og fortsætter trænervirksomheden ind til Bo kan være med igen. Og det skal også siges, at man kan både give en straf her i forhold til at tage licensen, men man kan også give adgangsforbud til baner sammen med den her straf. Det kan også være en del af straf.
Men det lyder da meget, altså for mig lyder det meget, 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 meget hårdt,
Ja.
hvis det skulle blive sådan.
Ja, men vi kan jo kun afvente og se, hvordan det lander. Men i hvert fald, nu går der jo en proces i gang, og Skandinavisk Dopingkomité kigger på sagen, kommer med en anbefaling til, hvilken straf Bo Vestergaard skal have. Den anbefaling, den bliver så håndteret i et administrationsudvalg i Danmark. Og det er sådan, at administrationsudvalget, det skal bestå af 3 medlemmer, men man kan også vælge at indbyde et fjerde medlem til gruppen. Og der har man så valgt at kalde en advokat ind, i det man jo fra Dansk Hestevæddeløbs side er meget opmærksom på habilitetsproblemerne i den her sag, i og med at formanden for Dansk Hestevæddeløb og formanden for DTC er hestejer hos Bo Vestergaard, så man forsøger virkelig at holde klare linjer i forhold til det. Der har man så kaldt en advokat ind her, og de 4 medlemmer har alle hver en stemme af det her administrationsudvalg. Man må ikke, de når til enighed omkring et eller andet, og det får vi så vidt her inden for 6 uger. Så det vil kun afvente, Carsten.
Igen, du gør.
Det er der ikke, nej. Jeg tror, det var ungefær det, vi havde på programmet i dag, og næste gang, vi så høres ved, det bliver så om 14 dage, fredag 14 dage, hvor vi har en derbyudsendelse, en derby special, kan man vist roligt sige, med derby-weekendens løb, derby optakt til den spændende aktion, der er lørdag aften, hvor du også har en lille part igen, Carsten, eller hvad?
Jeg skal præsentere hestene kort.
Ja, og kataloget er ude til
Og
den aktion.
hvad?
Ja, kataloget er ude til den aktion.
Kataloget er ude. Og der sker også noget andet noget i Derby-weekenden. Der bliver jo bogen om Sten Juul lanceret. Der har jeg inviteret til et pressemøde lørdag efter Hoppe-Derby. Og så vil jeg tro, at bogen den bliver til salg umiddelbart efter, hvis ikke den allerede kan. Jeg tror faktisk allerede nu, den kan bestilles på forlagets hjemmeside. Men jeg har haft lejlighed til at se på bogen, og den kan kun anbefales kraftigt. Jeg synes, at jeg har kendt Sten Juul i mange år, men der var meget nyt i bogen for mig alligevel. Så jeg vil sige, når den kommer til salg, så køb den som travinteresseret. Og også selvom du måske ikke er så travinteresseret, så er den et godt stykke håndværk, og et godt det giver et godt indblik i menneskets Sten Juul.
Jeg glæder mig også til at læse den. Ja, man kan jo sige, at på en eller anden måde er jeg jo som skibonit vokset op med Sten Juul. Jeg har jo været med ham hele vejen, fra han startede som jockey og blev træner i Skive, og indtil han rykkede til Lund. Og han har jo altid været et stort idol for mig. Og jeg glemmer jo aldrig dengang, han vandt sit første derby med Forever Vixie. Det kan stadigvæk få nakkehårene til at rejse sig på mig. Så den glæder jeg mig også til at læse den bog.
Ja, det er Anders Stoffer, tidligere journalist ved Ekstra Bladet, der har skrevet bogen.
Ja. Nu fik jeg lige sagt, at vi er færdige for i dag. Det er vi jo ikke helt, Carsten. Fordi jeg tror, at
Nå, hvad har vi glemt?
vores lytter bliver da skuffet, hvis vi ikke runder den af omkring Lund, hvad der er sket siden sidst. Fordi at
Nå, ja.
du havde jo en historie om, at Lund var blevet sat under administration, hvilket Kai Holm ikke synes, at, de var. Men det er det vel et eller andet sted alligevel.
Ja, det synes jeg jo også, så meget mere, som de selv skriver det i det nyhedsbrev til medlemmerne, at man nu er sat under mere administration, end i det, at man skal indrapportere regnskaber hver måned, hvor alle øvrige baner skal indrapportere hver kvartal. Og det skyldes jo, at den tidligere bestyrelse ikke var særlig flinke til at overholde de tidsfrister for indrapportering af regnskaber, som Dansk Hestevæddeløb har sat. Og nu er man simpelthen fra Dansk Hestevæddeløb nok blevet så bange for udviklingen omkring Charlottenlund, også med det nu igen offentliggjorte regnskab, som indeholder bogførte sponsorater for anden halvdel af 2023, altså anden halvdel af regnskabsåret. Det regnskab, det halvårsregnskab, viste jo et underskud på lidt over 800.000. Men hvis man ikke havde hvis man periodiserede indtægterne for Derby og for kriteriesponsorater, så ville vi jo have haft et underskud på over 1 million. Og uanset hvad, så er det jo her i de største sponsorater er kommet i hus, og det er jo svært at se, hvordan man skal kunne nå målet på 2 millioner, som den tidligere bestyrelse budgetterede med til sponsorindtægter. Det er op ad bak, og jeg tror, det bliver meget svært for Lunden at kunne fremvise et positivt driftsresultat for hele 2023.
Ja. Der er to ting, jeg hæfter mig ved i det skriv, du laver på Travservice. Den ene er, det er, at de vil ikke være med i Share Horse, hvilket gør, at der bortfalder et tilskud på Share Horse, eller får deres anpartshest for 50.000 kroner, hvilket jeg synes er en lidt arrogant holdning at have, og har man virkelig råd til at sige nej til 50.000, det er punkt 1. Punkt 2, der, jeg synes, han udtrykker en ret så autonom holdning i forhold til Lunden, at det her med, at han mener, det er forkert, at banerne ikke kan tjene længere på spil. Det kan han selvfølgelig have en pointe i, men nu er det jo sådan, at banerne, Lunden, er ligesom de øvrige baner herhjemme i Danmark i samme båd, og de er i samme båd med Dansk Hestevæddeløb. Og det er jo ligesom det, man har lagt op til, at man indgår en musketeron her. Vi trækker alle det samme sted hen, og det er, at vi skal tjene flest mulige penge til sporten, og vi skal finde nye måder at arbejde på at tjene penge på. Og jeg synes, at hans holdning her viser, at han er ikke enig i den måde, som det skal køre på.
Han er ikke fællesskabets mand. Han går benhårdt efter sin opfattelse og gør det så godt for Charlottenlund Travbane som muligt.
Ja, han tænker ikke i fællesskab. Han tænker kun alene på Lund.
Ja.
Hvilket jeg synes er ret interessant, fordi at det er jo ikke det, som er budskabet på Dansk Hestevæddeløb.
Tværtimod.
Nej. Her i ugens løb modtog jeg også en mail fra Henrik Engberg Johansen, tidligere bestyrelsesformand for DTS, og det er jo sådan, at der er sådan en lille krig mellem den tidligere bestyrelse og den nuværende bestyrelse om, hvad der er foregået og hvad der ikke er foregået. Og i den her mail tillader mig at citere fra, der skriver Henrik Engberg sådan: derimod ved vi, at DTS' nye formand Kai Holm har en tilbøjelighed til at bruge DTS som sin private kreditfacilitet. I løbet af 2022 ignorerede han og hans selskaber flere betalingsrykker for Dansk Hestevæddeløb, og derfor havde de et stigende økonomisk udestående med Dansk Hestevæddeløb. I 2023 blev Dansk Hestevæddeløb så træt af Kai Holms manglende betaling, at DTS modtog meddelelsen om, at en del af Dansk Hestevæddeløbs udbetaling til DTS, altså tilskud, ville blive tilbageholdt. Dermed belastede Kai Holm likviditeten i DTS. Personer, der ønsker at se dokumentation på overstående, kan henvende sig på denne her mail. Det synes jeg er ekstremt kontroversielt, må jeg sige, at Dansk Hestevæddeløb tilbageholder midler tilskudsmidler til Lund, fordi at et medlem af bestyrelsen skylder penge til Dansk Hestevæddeløb. Det synes jeg er lidt underligt.
Jeg vil sige, det er et meget drastisk indgreb, at man har gjort her fra Dansk Hestevæddeløbs side. Jeg kan jo ikke sidde her og forklare, hvorfor at Dansk Hestevæddeløb har gjort det, men jeg kan jo måske tro, at de har gjort det, fordi at den da siddende bestyrelse var meget langsom med at reflektere på de henvendelser, som man fik fra Dansk Hestevæddeløb. Men derfor så var det jo alligevel at begynde at tilbageholde penge, som et bestyrelsesmedlem skylder. Det er ret markant
Det er
og
kontroversielt.
specielt.
Ja, det er det. Men det siger vel også noget om den der tilspidsede situation, som var og er mellem danske travselskaber og dansk hestevedløb, at man tyr til sådanne midler. Det er ret så voldsomt.
Ja, det er det.
Ja. Men altså, der hvor vi er kommet til nu, det er jo sådan, at som du også pointerer, at man er sat under administration og... Det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, at de er, selvom man også i en artikel på trav.dk for John Kirketab påpeger, at de ikke er sat under administration, så synes jeg jo stadigvæk, at det er i det, man nu forlanger månedlige afrapporteringer om, hvordan det går med regnskabet. Det må opfattes som sådan.
Man kan jo også sige, selvom det hedder sig, at det er frivilligt, at man har henvendt sig til Dansk Hestevæddeløb med henblik på at få hjælp til at gennemføre Derby Weekenden, så er det vel en eller anden form for at man er sat under administration, når det er René Jensen, der nu er blevet daglig leder i en overgangsperiode for Charlottenlund. Han er sportschef i Dansk Hestevæddeløb.
Præcis. Det sidste punktum er ikke sat i denne sag. Det er da helt, helt afgjort, men nu sætter vi punktum for den her udsendelse af Travsnak, som jeg håber, I har lyttet til med behag. Tak for snakken, Carsten, og god tur hjem fra USA, når du kommer dertil.
Tak.
Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg@gmail.com.